You're with SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Paing butang, Donald. At magandang umaga rin sa lahat ng ating suking tagapakinig.
Nick, inalis na ng United Kingdom o UK ang travel warning nito na magbiyahe sa Katimugang Cebu. Pwede ba bigyan mo kami ng pinakahuling update?
Ronald, inalis na ng United Kingdom ang travel warning sa mga mamamayan nito na bumiyahe sa Katimugang Cebu. Subalit, nananatili ang babala nito sa kanluran at gitnang Mindanao, pati na ang Sulu Archipelago dahil sa terrorist activity at sagupaan sa pagitan ng militar at mga rebelding grupo. Matatanda na nauna nang nag-isyo ng travel advisory ang United Kingdom pagkatapos ng pamumomba sa Hulusulo na ikinasawi ng hindi bababa 20 katao at napasama ang Katimugang Cebu sa nasabing travel advisory. Kaunay rito ay nagpasalamat naman ang Presidential Assistant of the Visayas na si Michael Dino sa nasabing pag-alis ng nasabing travel advisory at muling nagsabi na walang direktang banta ng terorismo sa Southern Cebu. Dagdag pa ng nabanggit na mahalaga ang nasabing pag-alis ng travel advisory dahil ito ay makatutulong na muling pasiglahin ang pang-ekonomiyang hakbangin ng Katimugang Cebu. Ronald?
Yan, magandang balita para sa mga residente ng Katimugang Cebu. At unang nagbiyahe na daw ang tinatawag na electronic solar jeepney. Ano ba itong mga jeep na to at saan sila nagbabiyahe, Nick?
Totoo yan, Ronald. Nagsimula ng bumiyahe ang mga electronic solar jeepneys na may free wifi connection at mayroong global positioning system at dashboard cameras sa mga lansangan ng siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu. Sa kasalukuyan ay napakinabangan pa ng mga residente ng nasabing siyudad ang bidring sakay at ito ay magtatapos sa susunod na araw, 14 ng Pebrero o Valentine's Day, at pagkatapos nito ay sisingilin na ng 8 piso na minimum na pamasahe ang mga pasahero. Ang unang 25 electronic solar jeepneys na dumating ay nagsilbing kaganapan ng programa ng pambansang pamahalaan sa ilalim ng modernisasyon ng public land transportation ng bansa. Ayon pa kay Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa na sinusuportahan ng pamahalaan ng siyudad ang nasabing programa ng pambansang pamahalaan at pati na ang pribadong sektor. Salamat.
Yan, magandang balita na naman para sa inyo. At Nick, may paalala yung Commission on Elections na yung COMELEC sa mga kandidato na iparehistro yung sa kanila tanggapan yung mga social media sites na gagamitin ng mga kandidato. Paano ba ito ipapairal at ano ang patakaran tungkol dito?
Tama ka dyan, Ronald. Pinaalalahanan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga kandidato na kailangan iparehistro sa kanilang tanggapan ang social media sites ang gagamitin nila sa pangangampanya para sa darating na halalan sa buwan ng Mayo. Ayon pa sa Provincial Election Officer na kapag mayroong social media page ang kandidato ay pumunta lamang siya sa Education and Information Department ng COMELEC at kanya itong iparehistro. Dagdag pa ng nabanggit na ang pagrehistro ng nasabing mga social media sites ay para sa monitoring na gagawin ng COMELEC. Ang magagastos ng kandidato sa paggawa ng social media sites ay kasama sa isumitri ng Statement of Contributions and Expenditures ng bawat kandidato. Ronald?
So, pwedeng magpakalat ng fake news, wala silang pakialam sa laman, basta ano na rin magkano magagastos doon, ganun ba yun?
Nitong bago lang ay meron ding grupo ng mga mamamayan na umubuo ng laban sa masabing hatangin yung fake news.
Ah, okay. Pero
this, nandito sa election.
Private sector to, hindi to galing sa COMELEC. At Nick, naalarma yung kagawaran ng kalusugan, no, sa pagkatapos ng dumaraming bilang ng mga tigdas sa Cebu. Parang kumalat na rin ba dyan o galing sa Maynila o ibang hiwalay na insidente ito? Anong nangyayari?
Ronald, naalarma ang Cebu City Health Department pagkatapos nilang mapansin na tumataas ang kaso ng tigdas sa syudad ng Cebu sa taong ito. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na ito ay kanilang napansin pagkatapos ding dumami ang mga kaso ng nasabing sakit sa iba't ibang bahagi ng Luzon at gitnang Kabisayaan. Dagdag pa na nabanggit na noong nakaraang 2018 ay nakatala sila ng 28 kaso na sa syudad ng Cebu. At nitong taong 2019, kahit kasisimula pa lang ng taon, ay meron na silang naitala na 16 na kaso. Sinabi rin ng nabanggit na bumaba naman sa halos kalahati ang bilang ng mga batang nagpabakuna simula nang pumutok ang kontrobersiya kaugnay sa pagpapabakuna ng Dengvaxa.
Yan. Pero ano to? Hindi yung sakit na yan, yung tigdas, hindi yung kumakalat na nagmula sa Maynila. Iba, separate, mga ibang pinagmula nito.
So parang kasabay, parang ano naman to eh, virus na tinatangay.
Nagkasabay. Okay, at medyo palapit na lang palapit ang Youth Day, ang National Youth Day 2019. At ano yung mga huling kaganapan tungkol dito?
Tama ko dyan, Ronald. Inaasahan ngang aabot sa 13 obispo mula sa iba't ibang lugar ng bansa ang lalahok sa darating na National Youth Day 2019 na idaraw sa siyudad ng Cebu sa 23 hanggang 27 ng Abril. Ayon pa sa Assistant Chairman ng Commission on Youth na ngayon pa lang ay nagpadala na ng mensahe ang 13 obispo na lalahok sa hakbangin ng mga kabataan ng buong bansa. Dagdag pa, nang nabanggit na ngayon pa lang ay naging abala na sila sa paghahanda para sa malaking kaganapan kung saan inaasahang nasa 10,000 kabataan ang lalahok. Kaugnay rito ay mayroong mga lugar ng lalawigan ng Cebu ang kasama sa festivities at mayroong mga pamilya na inihandang magpatira ng mga kabataang kinatawan mula sa ibang lugar ang bansa. Ronald?
Yes, Nick, meron pa?
Ronald, sisitahin ng kapulisan ng bayan ng Mindanilia, lalawigan ng Cebu ang mga magkasintahan nagagawa ng Public Display of Affection o PDA sa mga pampublikong lugar sa susunod na araw, Valentine's Day. Ayon pa sa hepe ng kapulisan ng nasabing bayan na mayroong mga ginagawa ang isang tao na nagpapakita ng pagiging sweet, pero kapag lalampas na ito ay kanilang sisitahin lalo na't hindi ito magandang tingnan ng iba. Kung na rito ay inatasan din ng nabanggit ang kanyang mga tauhan sa pagmonitor ng mga pasyalan tulad ng plaza at ipinamonitor din ang mga lodging house at motels upang matiyak na walang minor de edad na pumapasok. Umaasa ang nabanggit na sana ay mapayapa ang pagdiriwang ng araw ng mga puso at sana ay mapuno ng pag-ibig, hindi lang ang mga nagmamahalan, kundi pati na ang bawat pamilya.
Yes, maganda yan, no? Dahil malapit na ang Valentine's. At Nick, meron pa?
Dito na lang muna, Ronald, hanggang sa muli. Mula sa siyudad ng Cebu, para sa SBS Filipino, ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.